Šodien Latvijā atcerējās vienu no drūmākajām dienām Latvijas vēsturē. Pirms 79 gadiem uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. Šodien visā Latvijā notika deportāciju piemiņas pasākumi. Valsts prezidents pie brīvības pieminekļa nolika ziedus un teica uzrunu. Tajā viņš uzsvēra, ka šobrīd mēs dzīvojam valstī, par kādu toreiz Latvijas iedzīvotāji sapņoja. Izsūtīto piemiņa ir jāgodā, rūpējoties par Latviju un tās brīvību. Prezidents arī sacīja, ka izsūtīšanas bija noziegums, kurām nav noilguma. Šodien Tukuma autotrasē notika nesaskaņotas sacensības. Tās beidzās traģiski. Vienam autobraucējam kļuva slikti un viņš nomira. Tas notika vēl pirms ieradās mediķi. Automobīļu federācijā saka, ka pieteikti bija treniņi, nevis sacensības. Tāpēc uz vietas neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu nebija. Šodien policija turpināja izmeklēšanu, kas saistīta ar ABLV banku. Ir aizdomas par nelikumīgiem darījumiem ar ļoti lielu naudu. Eksperti saka, ka izmeklēšana ir laba ziņa. Šobrīd ir ļoti svarīgi, lai tai būtu rezultāti. Svarīgi noskaidrot arī to, kāda ir bankas īpašnieku atbildība. Lūdzā vēsturiskajā pasta ēkā būs spēļu zāle un izklaides centrs. Iedzīvotāji pret to iebilst, bet dome to atļāva. Šī ēka ir aizsargājums valsts kultūras piemineklis. Pasta nodaļas tur vairs nav tikai kopš gada sākuma. No šodienas vilcieni kursēs pēc vasaras grafika. Tas nozīmē, ka būs papildu vilcieni pie jūras virzienos. Atjaunoti arī tie vilcieni, kurus atcēla ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus saraksts ir papildināts ar jauniem reisiem starp Rīgu un Valmieru nedēļas nogalēs. Latvijā aizvadītajā diennaktī nav jaunu COVID-19 saslimšanas gadījumu. Kopumā veikti gandrīz 1400 testu. Slimnīcās šobrīd ārstējas 7 cilvēki ar šo saslimšanu. Arī mūsu kaimiņu valstī Igaunijā vakar nebija neviena jauna koronavīrusa gadījuma, savukārt Lietuvā saslimšana apstiprināta 5 cilvēkiem. Lielbritānija pārskatīs ierobežojumus, kas noteikti koronavīrusa dēļ. Varētu atcelt prasību ievērot 2 metru distanci. To varētu samazināt līdz 1 metram. Lems arī vēl par citu ierobežojumu atcelšanu. Tas nepieciešams, lai atkal šajā valstī attīstītos ekonomika. Mazinot ierobežojumus, finanšu ministrs sola ieklausīties, ko saka zinātnieki un ekonomisti. No amata atkāpusies Amerikas Savienoto Valstu Atlantas pilsētas policijas vadītāja. Viņa atlūgumu iesniedza pēc aizturēšanas, kuras laikā policists nošāva melnādainu vīrieti. Iedzīvotāji policiju izsauca, jo vīrietis bloķēja ceļu pie kāda restorāna. Kad ieradās policija, viņš sāka bēgt. Policija šāva un trāpīja viņam. Šī iemesla dēļ pilsētā sākās jauni protesti pret rasismu un policijas rupjību. Šādi protesti ASV notiek jau ilgāku laiku. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt gandrīz visā Latvijā līs. Vietām Latgalē un daļā Zemgales līs ļoti stipri. Iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-16 grādu, dienā 17-22 grādi. Karstākais būs Vidzemē un Latgalē, tur līdz 23-26 grādiem. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 14-16 grādu, dienā 20-21 grāds.